Eestimaa. Ärkka.
Eestimaa.
Eestimaa.
Ärkka.
Ärkka. Eestimaa. Ärkka. Eestimaa. Ärkka.
Eestimaa. Ärkka on saade, mida kuulete. Minu nimi on Hannes Ermaküla ja tänane saate teema on võibolla tsipakene teissugune kui ärkamise saatele nii-öelda omale võiks olla. Nimelt me räägime täna surmast ja seda tehes sellepärast, et see on mõeldamatult üks täiesti oluline osa elust, mida kohe mitte mingil moel ei saa eirata. Ja tänase saate ma tahaksin pühendada umbes nii nädalapäevad tagasi lahkunud inimesele, kes oli väga kallis ja oluline minule, kes mind siia ilma tõi ja kes mind samamoodi Kristuse juurde tõi, nimelt oma emale. Tänases saates vestluspartneriks on Valguse tee vabakoguduse pastor Mart Metsala ja pärast muusikapala hakkamegi arutama ja rääkima siis sellest, mis on surm, milline osa on surmal meie elus ja kuidas seda kõike nägema peaks. Surm on üks selline teema, mis väga, väga tihti ja sellest ei räägita, kuigi see just kui oleks igapäevane eluosa. Ja öeldakse, et surm on osa elust. Ma arvan, et sina oma pastori ameti tõttu oled sellega rohkem kokku puutunud. Ma tean, et sa oled ka sellise väga laia vaate ja haardega inimene, kes mõtleb palju. kui tihti, kui palju sa oled mõelnud selle peale ja selle peale, et surm on osa elust?
No ma mõtlen surma peale ikkagi väga palju. Võib öelda nõnda, et ma mõtlen sellest tõenäoliselt vähemalt poole rohkem kui enamik inimesi. Ühelt poolt juba selle tõttu, et ma olen ametilt pastor, mis tähendab, et ma pean peale sündide laste õnnistamiste ja abielude sõlmimise tegelema ka inimeste matmisega. Ja see tahes tahtmata paneb sind mõtlema surma peale. Teine asi on see, et ma olen ju ka ise surelik inimene, nii nagu me kõik. Ja ka see on üks tõsi asi, mis sunnib mind mõtlema surmale, sellepärast, et surm sunnib mind, teie surma olemasolu sunnib mind nagu üle vaatama ja nagu sellest perspektiivist hindama oma kogu eelnevat elu.
Sa ütled väga huvitava sõna, et sunnib. Ma olen mõtlenud, et surm on selline ühest küljest õiglane. Ta nii-öelda, ta on kõikide jaoks võrdne või ma ei leia seda õiget sõnaga. Ta jõuab kõikideni ja ta on kõikide ka võrdväärne või mitte võrdväärne, vaid ta on kõikide suhtes õiglane. Samas ütleb, et sunnib. Ta just kui on kuskil kaugel tulevikus, mis mõtled ta siin sunnib või mis hetkel ta siin sunnib on hakanud? No mina, ma ütleme natukene siin mitte ironiseeri, vaid üritan samastua sellise tavalise maailma vaatenurgaga vaatevälja, aga surm on kuskil kaugel ära, sellise just kui puudutaks meil.
No võt, surm ei ole kaugel. Surm on siin. Ta on kogu aeg. Ta istub minu kõrval matil, ta on minuga laua taga. Ta on kuidas mõelda, et ta on mingil hetkel või üks öelda, et ta on mulle lähemal kui mõni teine hetk, aga sisuliselt ta on minuga kogu aeg ja ma ei ole hetkekski ei unusta nagu, et ta on siin samas, et millal Jumal annab talle meelevalla mulle käsi ulatada nii öelda, millal ma pean temaga kaasa minema, et seda ma ei tea. Aga ma pean valmistuma selleks ja tema kohalolu ja tema olemasolu on see faktor, mida ma ei suuda eitada, ma ei saa eitada ja seda oleks ka rumal eitada. Sellepärast ma pean sellest vaatenurgast lähtudes nagu mõtestama kogu ülejäänud elu. Ja see annab mulle tegelikult hoopis teised nagu vaatenurgad kõigile muudele asjadele võibolla millega Ma teeksin mõned otsused hoopis teistmoodi võibolla, kui surma ei oleks.
No, kui tihti sa reaalselt arvestad sellega või mis hetkel sa arvestama hakkasid? Ma kujutan ette nooruses me ei mõtle palju surmale ja sa ei ole kogu aeg olnud pastor. Et kui sa oled pastor, siis sa vaatad selle teistmoodi. See on nii-öelda paratamatu osa sinu igapäeva tööst. Loodame, et see igapäev ei oleks ole, aga selles mõttes, et sinu tööst, aga...
Mis pani ja mis ajast umbes?
Ja.
No võib öelda nii, et minu kohtumised surmaga on tegelikult olnud juba varases teismeeas. See algasid juba siis, kui ma olin alla ühe aastane ja mul ei olnud enam lootust. Mind oli juba arstide kolleegium andnud lootusetute haigete nimekirja ja ma pidin surema. Sest et ma olin nii rängalt haige, mul oli kahepoolne kopsupõletik ja veremürgitus ja stafylokokki viirus ja kõik imeline komplekt, mida ei suudatud enam ravida. Ja ma jäin ellu palve peale ja sealt edasi ma mäletan, mul on olnud erinevaid terviserikkaid ja üsna lähedasi kohtumisi selle surmaga üsna läbi terve elu. Või ütleme neid situatsioone, kus ma olen mingi juukse karva võrra ellu jäänud. Et neid on olnud ja hiljutine oli alles mingi 2-3 aastat tagasi, kui mul ähvardas lõhkeda sapi võis ja arst ütles mulle järgmine päev, et teiega oli operatsioonilahul dramaatiline, et te peate jumalat tänama, et olete siin pool muru. Et see ei paistnud kuidagi hea, kui me teid lahti võtsime. Nii et see on, mina ei teadnud sellest midagi, et selles mõttes mina läksin operatsioonile ja asi vask, ärkasin üles ja tundsin ennast palju paremini. Aga ma tean, et ma olen siin selles maailmas tänu sellele, et Jumal arvab, et ma peaks siin olema. Ja ma tean, et mul on mingisugune elukaar ja ülesanne täita ja mul on võibolla lohutuseks see, et mind ei saa siit viia enne, kui tema ütleb. Sest ma loen piiblist, et Jeesuse käes on surma ja surmavalla võtmed, et ta võttis nad ära saatana käest. Et sellest, võtaks, et Kristus üles tõusmisest alates kontrollib Kristus, kes sureb ja kes ei sure ja millal ja mis asja oludel, ütleme niimoodi. Ja see on mulle väga tugev tugi või ütleme suur lohutus selles asjas, et ma ei mõtle surmast hirmuterminites, vaid ma mõtlen surmast valmis saamise terminites. Et surm ei ole see, mis peaks kogu eelnevalt elult nagu mõtte või tähenduse röövima. See on täpselt vastupidi. Surm on see, nii-öelda see joon liivas, mille kohta me ütleme game over. See on siis mäng on läbi. Nüüd loetakse punktid kokku.
No, kas sa räägid seda nüüd kristlase perspektiivi läbi?
Jah, aga ma räägin seda ka mitte kristlase perspektiivis. Sellepärast, et me oleme kõik silmitse surelikusega ja Piibel positsioneerib ja ütleb, surm on vaenlane, surm ei ole sõber.
Ja viimane vaenlane, kes hävitatakse, on surm.
Just. Ma just hiljuti nägin ühes unenäos, kus ma rääkisin Jumalaga ja südamest nutsin ja leinasin seda, et me oleme surelikud. Ma mäletan, et ma unes suure äärega nutsin just sellepärast, et me kõik oleme surelikud. Et see on iseenesest asi, mida enamik inimesed võib-olla unes niimoodi ei tee. Et see fakt oli, see tegi mulle sügavat nagu vaeva või see haamas mind. Ja ma mõistan väga hästi oma vaimus, miks Piibel ütleb, et surm on vaenlane. Sest surm ei ole tegelikult originaalselt Jumala poolt meie jaoks siia maailma niimoodi üldse toodud. Piibel ütleb, et pat pääses maailma sisse ja patu kaudu, patu avatud uksest nii-öelda murdis sisse ka surm. Et õigesti surmast aru saada, me peaksime võibolla mõtestama lahti või selle vaatanurga, mida siis Piibel ütleb surma kohta. Piibel ütleb surma kohta, et surm on lahutus.
Päris palju räägib surma kohta.
Piibel räägib tegelikult väga palju, jah. Ja ta ütleb, et surm on lahutus ja surm ei ole sõber, ta on vaenlane, aga ta lahutab, kui me räägime nüüd füüsilisest surmast, et siis ta lahutab inimese hinge ja vaimu tema füüsilisest kehast. Ja inimene kaotab sellega võime ja õiguse siin maailmas selles reaalsuses olla ja tegutseda, et ta peab ära minema vaimsesse maailma. Ja vaimne maailm on muidugi primaarne maailm võrreldes meie füüsilise maailmaga ja selles mõttes see ära minek ei ole kuhugi ära lahustumine või olemast lakkamine, et ei ole nii nagu väiksed lapsed kirjutavad, et algusel, et noor, siis saad vanaks ja siis on muru. Hmm. Et nii päris ei ole.
Siis seal poluks.
Et nii ta on, keegi 4-aastane neiu lihtsalt kirjutus niimoodi, et küsite, et mis...
Lapse suu ei valeta, eks ole?
Lapse suu ei valeta, no väga õige. Oled noor, siis oled vana ja siis on muru. No, see on tähelepanek, mida laps teeb ja see on korrektne tähelepanek. Aga mida laps ei tea, ega just karvata, on oma lapse teadmises on see, et elu ei lõppe surmaga, vaid elu läheb edasi. Ja see on ka, mida Piibel räägib surma kohta. Ja ta ütleb lausa niimoodi, et surma ei tohi karta. Mõned targemad inimesed on öelnud, et ühes surmast ei pääse, aga ainult tarkpüks sureb 1000 korda. Et ei ole mõtet hirmu pärast seda surma nii-öelda mitu korda ka üle elada. Ühest ei pääse, aga see tuleb vastu võtta nii-öelda õigel viisil. Ma olen tähele pannud, et kui inimene on Jumalaga leidnud ühe niisuguse sünkrooni või ta on suutnud Jumalaga hakata käima koos oma elu, siis surm ei ole tema jaoks enam faktor. Ja kirja ütleb, et me ei näe surma või ütleme, inimesed, kes on Kristuses, et nad ei näe surma. Sellisel viisil tähendab nende jaoks mingisugune etapp või mingi kogemus jääb vahelt ära. Ja tõenäoliselt see on ebameeldiv kogemus, mitte meeldiv. Mina ei ole teisel pool teadlikult käinud, selles mõttes siit ihust ära, et ma ei oska öelda. Ma tean, et mõned on käinud. Aga seda ma tean, et inimesed, kes on oma ihust ära olnud, kas kliinises surmas või mingisugus muus variantis, nad kõik räägivad tunnelist ja räägivad mingist selektsioonist, mis teisel pool toimub ja keegi ei taha tagasi tulla siia. Et siin on nii palju kehvem kui seal pool. Et selles mõttes nagu üks kuulus inimene ütles, et surm ei ole uks põrgusse, juhul kui sul on Jumalaga asjad korras, et surm on uks vabadusse põrgust välja, et sellega võrreldes on siine maailm põrgu.
See on jah natuke kibestunud öeldud, aga samas on see suht õiglane, sest
see on tegelikult, mõtled, see vastab Jumala sõnale.
Kui sa mõtled, et mis seal teisel pool meid ees ootab, siis peaks Jumala sõna järgi seal midagi vägevat ootama.
See on esiteks, teiseks on see, et Noh, minu jaoks on kõige adekvaatsemad kirjeldused tegelikult teispoolsusest on laste omad. Laste omad, kes ei tea teoloogilistest kontseptsioonidest mitte midagi, kõige vähematki. Laste omad, kes lähevad puhtalt lapseliku mõtteviisiga ja kirjeldavad nii-öelda laste sõnadega, mida nad nägid ja kuidas nad nägid. Näiteks see taevas on päriselt olemas, eks ole, see väikene Kolton, see raamat, mis on Eestiski, Eesti keelde nüüd tõlgitud, kes oli pimesule operatsiooni ajal, oli taevas. Ta rääkis oma isale, kes oli pastor, väga palju asja, mida ta teise pool nägi, ja tal ei olnud termineid selle jaoks. Näiteks ta ütles, et Jeesusel olid markerid. Ja isa ei saanud tükkärgi, mis markerid need olid. Ja ta küsis, kus need markerid olid, siis ta näitas niimoodi kätte ja jalgade peale. Ja isa taipas, et tegemist on naela haavadega või armidega või niisuguste asjadega. Ja ütles, et haa, nii edasi. Siis laps ütles väga vahvasti, kui keegi suri lähedaselt, siis ta küsis, et aga tal oli Jeesus südames. Ja ta ütles täie teadmisega, täiesti rahulik mingi 4-5-aastane laps, kes ei tea, noh, tal ei ole filosoofilist kontseptsioonigi sellest, tal ei ole, ütleme, abstraktset mõtteviisi, tal ei ole veel. Ja ta ütles, et aga kui ta on Jeesus südames, siis Jeesus annab peale uue keha. Et Jeesus annab kõigile uue keha, kelle südames ta on. Niimoodi. Hästi selgelt niimoodi. Siis ühel päeval üllatab isa siukse teatega, et kuule, kas sa tead, et Jumal on tegelikult 3 isikut? Ja muud see, pühapäeva koolis ei ole kunagi õpetatud nii väikestele mingist 3 ainsusest, mitte midagi. Nad ei tea üldse mitte midagi sellest. Ja muud sellest asju. Ühesõnaga, mulle niisugused kirjeldused nagu klapivad kõige rohkem, sellepärast, et nad on võltsimatud. Ma tean, et on tohutu hulk kirjandust, kus inimesed väidavad, et nad on käinud põrgus, teised väidavad, et nad on käinud taevas, ja suur osa sellest kirjandusest on hüsteerimine ja jampsimine. Või siis täiesti mingisugune haige, noh, ma ei oskagi öelda, mis asi. Fantaasia võiks leebelt öelda selle kohta. Või ettekujutused või mis iganes. Et ma ei väida, et inimesed ei ole näinud midagi, aga ma ei ole kaugeltki nõus sellega, et see kirjeldab tegelikust adekvaatselt. Nüüd, kui ma vaatan, mida Jumal räägib surmast, siis Piibel ütleb meile, et pärast surma on kohus. Ja kohus ei ole nüüd see, et nüüd pannakse sulle ärdust ära või tehakse sulle, mõistetakse siin süüdi, vaid kohus on see, et siin kaalutakse.
No on see aru saam ju, et kuri Jumal karistab inimesi.
Jah, aga...
No kas sa siin aegalt sellisega aru saama kui üles, natukene tuli kuskilt kirikust imbusse minusse.
No absoluutselt.
Et mingil hetkel tulebki see kohtupäeve, siis sa saad oma tegudeist.
Küsimus on selles, et sa saad seda, mida sa oled välja teeninud või ütleme sinu valikud, mida sa oled elu jooksul valinud, sulle antaksegi need valikud ja nende tagajärjed. See on täiesti õiglane. Ma ei arva, et see oleks kuidagi ebaõiglane. Selles mõttes, kui sa valid ühe ja siis Jumal ütleb, hea küll, sa terve elu valisid süstemaatiliselt ühte seda sama asja. Et siis nüüd ma annanki selle sulle, sa valisid seda, see on see, mida sa tahtsid. Sa oled vaba olend, sul on täiesti vaba olnud valida kõike. Sa valisid kõigist asjadest just kogu aeg ainult selle. No siis võta see ja võta selle tagajärje, tule sellega siis igavesti. Sa ise valisid selle. Ja teine ütleb, et tema valis teistmoodi, et tema annab teise asja, mida too valis selle siis. Et ma ei leia, et see on kuidagi hirmus. Aga see, et Jumal hindab meid oma vaatepunktist lähtudes, on õiglane ka selles mõttes, et tema tegi meid. Tema on kogu selle asja loonud, ta ongi ainukene, kellel on meelevald hinnata seda.
Jah, no. Aga see on ka väga hea.
No loomulikult. Ja meile tegelikult mõjub ju väga hästi see, et me teame, et me peame aru andma.
Ja.
Mina ei oleks tõenäoliselt eriti meeldiv inimene, kui ma teaksin, et ma ei pea kellegi ees aru andma ega mitte millegiast kunagi vastutada.
Mart, kui sa räägid meist, kes see meie on, sest et sekulaarne maailm ju ei usu enam seda, et nüüd pead aru andma. Ühel hetkel me saime targaks, teadus tuli meie manu, me saime aru, et surma pole, ka Gagarin käis üleval kosmoses, ei näinud Jumalat.
No,
ja on ju inimesed, kes seda enam ei usu. Ja samal juhul, kui sa ütled, me peame või meil on nagu mingi mõõdupu, siis ma olen tihti mõeld selle peale, et mul on niivõrd hea meel, et ma pean elama mingi standardi järgi ja mitte ei Darwini ega Sokrates ega kelle iganes standardi järgi, vaid jumalik olendi, ma ei usalda inimliku standard või inimese poolt seatud ükskõik millesega on.
Täielikult nõustun sinuga ja ma esiteks tahaks põhjalasta selle, et eestlased ei usu midagi. Eestlased on äärmiselt usklik rahvas.
Ja mõtlen,
kas või ebausklik. No, me võiksime öelda niimoodi, Andres Raid ütleb muidugi oma humoorikates aforismides ütleb, et Eesti on ainus maa, kus ateistid on luterlased. et võibolla, noh, see on küll üsna täpselt öeldud minu mõelest mõnigi kord, aga hea küll, olgu sellega, ma ei taha kuidagi Luteri kirikut või Luteri usus inimesi solvata, aga lihtsalt see on, noh, välja paistev, vaata, käitumine näitab, kes sa oled ja mida sa tegelikult usud, eks ole, ja noh, midagi ole teha, kui siukene mulje jääb nagu pinnale, siis järelikult on põhjus niimoodi arvata ja niimoodi otsustada. Aga omate küsimus on, et mis väärtus on kirikul, mis enam mitte midagi ei usu ja mingisugust väärtus ei tunnista, aga millegi eest ei seisa, see on hoopis omate küsimus.
Ja
aga seda me ei aruta sinuga siin.
Seda ei aruta, me arutame seda, et surm on ja surm jääb ja kui sina arvad, et ja mina usun ka, et me peame kellegile aru andma, siis suur osa maailmas seda enam ei usu.
Tead, nad usuvad küll, nad lihtsalt usuvad teises vormis seda, nad usuvad vaimse maailma olemasolu ja nad usuvad ka nähtamatu nii-öelda, mis me iganes reaalsus olemasolu, kuidas me seda ka ei nimetaks. Aga mina olen seda sort inimene, et ma saan aru, et mul oleks tervislik ennast kurssi viia selle tegelikkusega, millega ma silmitses ei saan varem või hiljem. Mitte üritada endale oma fantaasiamaailma luua ja siis võtta nöelda, et see ongi tegelikkus. Sellepärast, et see tegelikkus varem või hiljem, mis päriselt olemas on, see tuleb ja hammustab mind tagumikust.
See saab su kätte.
See saab mu kätte, jah.
Surm saab su
ja,
kätte.
No just, ükskõik, mis on see hea või halb ja selles mõttes mind on eluaeg huvitanud tegelikusega kursis olla. Mis siis tegelikult on? Ma ei ole kunagi uskunud mingisugused õõnsaid õnnekuulutusi või mingisugust muud niisugust tühja iba, mis räägib, et oh, küll on kõik tore ja küll ikka läheb paremaks ja nii edasi. Ma ei ole iial uskunud mingisugused paradiise väiteid, ei sotsialismi ega ka kapitalismi mitte. Ja ma ei usu, et mingit viie rikkama hulke, ma usun, et see on lasta ja lastele määratud, see on ebaintelligentsetele inimestele määratud nagu hülge möla, nagu Eesti poliitikas on selle kohta termin, mis see siis on. Aga see selleks, kui sa tahad teada, mis olemas on ja mis see reaalsus on, siis millega inimesed kohtuvad, kui nad surevad, siis tuleb meil vaadata inimkonna empiirilise kogemuse poole. Ja see on see, et inimesed on elanud siin maailmas tuhandeid aastaid ja inimesedel on ka enne meie põlvkonda olnud ajud. Ja nad on kohtunud asjadega, nad on nähtusi kogenud, üle elanud, mõned on käinud siin pool piirid ja seal pool piiri, igasuguseid veidraid asju on inimestega juhtunud. Ja see on kõigi kultuuri ja kõigi rahvaste seas. Üks kõik, mida muud nad õhskunud ei ole. Kõik kultuurid, kõik rahvad on uskunud, absoluutselt kõik on ühel meelel selles, et elu ei lõppe surmaga, vaid pärast surma asi jätkub. Nii et see fakt ise enesest juba on niivõrd tähelepanuväärne, et me peaksime ütlema, et seda ignoreerida oleks ikka uskumatu ülbus.
Kuidas sulle tundub, kas me tänapäeva ühiskonnas ignoreerime seda fakti või me ei teadvusta seda sellisel kujul, nagu ta tookord oli, no kas või vaarvad, eks ole, kes kelle elu hakkas surma jaoks valmist, kelle elu oligi siis surmaks valmistumine edasi?
Tegelikult on meie elu ka surmaks valmistumine.
Ja aga nemad tegid seda teadlikult, nii
no, meie teeme ka teadlikult.
Mina
näiteks teen seda sama teadlikult.
Seda küll.
Sina ka, ma loodan.
Me oleme kristlased.
Just.
Aga kui me vaatame üldist pilti, kus me elame, siis kahjuks enamus ei ole.
Enamus inimesi ei mõtle üldse. Nad ei mõtle üldse mitte millestki. Nad
tarbivad.
Nad isegi ei tarbi. Ma võiks öelda nii, et nad vegeteerivad.
On.
Nad hõljuvad mingisuguses pseudoreaalsusest. Nad on kaotanud ennast arvutimängudesse, shoppingusse, internetti, mingisugust, ma ei tea, pidudesse.
Kas need on need inimesed, kelle kohta ütleb, et sellepärast on öeldud, ärka üles, kes sa magad ja tõuse üles surnuist?
Siis särab sulle Kristus. Ja täpselt. Nad on sisuliselt nagu surma unes, sellepärast, et neil puudub adekvaatne kontakt tegelikkusega. See on otses mõttes puudub. Nad elavad, vaata, kui sa lähed autosse, paned kohe käima mingisuguse Sky Plusi, eks ole, ei, poisid, tüdrukud, järgmine pidu, seal, naistele tasuta ja ma ei tea, mida meestele
siis. Keegi otsib kontakti
ja nii edasi. Ja see on kogu elu mõte, rohkem ei olegi. Või äärmisel juhul teine elu mõte on, et saada superstaariks näiteks. Või hakata narkovedajaks ja teenida miljon näiteks. Või ma ei tea, kellelgi niimoodi nahküle kõrvada tõmmata, petta riiki või ükskõik mida teha, et saada ropult rikkaks ja siis ikka täpselt seda sama. Panna narkot ja käia tindiridin peol. Oome jälle seal. Tähendab, ja ei ole kunagi seda hetke, et sa mõtleksid järgi, mis õeti on. Sa elad ainult sellele, et rahuldada oma kõige madalamaid kirgi. Sa ei mõtle absoluutselt, mitte mingit vastutust sul ei ole, sa ei mõtle ei endale, ei oma kaaslastele, ei oma vanematele, ei oma lastele. Sa ei mõtle sellele, et sul on, sa oled siin mingiks eesmärgiks, sul on mingi mõte või võikski mingi mõte olla. Tähendab, sa lihtsalt sööd ja kakad, sa oled lihtsalt nagu mingisugune bioloogiline masin, mis on hullunud ja täiesti, nii-öelda, ta on viirusest nakatatud arvuti, mis pöörleb mingis oma enda ettekujutatud maailmas. Ta pole absoluutselt mitte mingit nagu pidepunktigi sellega, mis ümber tegelikult toimub. Ja siis äkki juhtub mingisugune asi, noh, ma ei tea, kas mingisugune pemmivend, kellega järgmisele peole sõidetakse, paneb kurvist otsa 180-ga ja vastu puud ja ollaksegi kabeles, game over. Ja nüüd äkki kohtutakse see reaalsusega. Appi on olemas igavene õiguse mõistmine, on elu ja surm, on õige ja vale, on saatan ja tema pärandi on pimedus ja valgus, on igavene valgus. Ja igavene valgus ütleb sulle, et aga kes sa sükkul, et me sind ei tunne. Sind ei kottin mitte kõige vähemalgi määral, mis üldse toimub. Ja meil ei ole arust sulle üldse midagi anda, sulle ei ole äksesse siia, sa pead minema sinna, kus on ulgumine ja hammaste kirjastamine. Ja sa kujutad ette niimoodi inimeste meeleheid, et kui neil ei olegi enam kuskile minna. Muidugi võib mõni öelda, et no hea küll, et hea, et sa räägid siin ja ähvardad inimese põrguga.
Jah, ma just mõtlesin, et ma kahte asja mõtlesin. Esiteks, kas sellel Pemmi venal on mingit lootus võimalus, kui ta pole üldsegi kuulnud või kui ta ei teagi. Teine asja on see, et me räägime kuradist, me räägime saatanist, see pole üldse populaarne teema. Vaata, kui sa vaatad ka kirikud, siis ühel hetkel selline üldine foon, ma see öelda kirikud või kristlikus, kus nagu hakati põrgust eemaldama, et seda just kui ole enam. Jumal ei ole nii halb, et ta...
Jätame kirikud rahule.
Jah, ma mõtlen üldiselt.
Räägime psühiaatristest.
Kui me räägime saatanest ja põrgust, meid naerdakse välja, Mart.
Ei naerda, mine Paldiski mantel ükski arsti naera. Nad näevad teemoneid iga päev. Nad näevad nende mõju, nad näevad teemonika nähtusid absoluutselt iga päev. Ma ei räägi seda, et kõik, ma ei arvagi seda, et kõik psühiliselt haiged inimesed, kes ravi või abi vajavad, haigla ravi, et nad on kindlasti kurjadest vaimudest vajavatud. Ei, absoluutselt on olemas, inimestel on ju aju, on ju bioloogiline masin, eks ole.
Keemia.
Noh, eks ole, ajus on oma keemia, aju on superarvuti tegelikult. Ja selles olev programm on ise arenevise ja parandav programm, aga vaatavad see programm võib kinni osta. Mingitel, kui masinas on viga nii-öelda, keemiline viga, eks ole, või elektriline viga või mis iganes, siis masin on rikkis. Siis teine kord võib juhtuda, et programmiga on midagi lahti. Uh-huh. Mingi muul põhjus oleks ole. Ja need asi...
Ma siin töötab, hardware töötab, kui soft ei läge.
Soft ei läge, täpselt, või töötab viltu. Ja. Et igast asju on olemas, aga siis on olemas asjad, mis, kus soft on täiesti selge, masin on korras. Inimene on hullumas täiesti ja ta ei ole enam oma tahte ja mõtete peremees ja need asi.
Keegi teine kasutab seda.
No just, ja mõtleks, et... Ma tean, et psühholoogidel on kiusatus seda kõike mätsida nii-öelda teadvuse eri seisunditeks lihtsalt, öelda, et oh, pole midagi, see on paanika häire ja pole mätsin midagi. Tegelikult ei ole niimoodi. Ma olen ise kogenud niisugust asju ja ma tean täpselt, mis asi on paanika häire, mul on see olnud. Ma tean, mis asi on ärevus häire, mul on see olnud. Aga ma tean täpselt, mis asi on kuri vaim, mul on ka see olnud. Selles mõttes, ja sa tead täpselt, et su kuplung on täiesti korras, sinu ülemine ots peatöötab hästi, mõistus on selge, kõik on selge, lihtsalt keegi teine on ka sinu ihus, sinu kehas peale sinu. Ja ta ei kuula sinu sõna ja ta teeb seal, mis ta tahab. Ja ma pean ütlema, et sa oled ise täiesti adekvaatne, sa võid täiesti koherentset juttu rääkida, sa võiksid kõik psühhiaatrite testid ära teha 5+ peale. Ja sa oled täiesti absoluutselt certified, normaalne inimene. Ja ometi sul on reaalne probleem. Et need on reaalselt mõõdetavad asjad ja ütleme, noh, Itaalias näiteks on praktika, et preestrid ja psühhiaatrid töötavad koos ja psühholoogid. On asju, mida ei saa ravida, need on vaja ainult välja ajada. Ja siis on asju, kui pole midagi välja ajada, no siis ei saa ju ka midagi välja ajada, eks ole, see on vaja ravida. Et räägime sellest, kui mulle muu ei avalda muljet, siis esiteks avaldab mulle see muljet, et kurjade vaimude ja kurjuse nii-öelda isikustatud kurjus olemasul on kõigi rahvaste, kõigi kultuuride teada olev teema. See on absoluutselt kõik tunnevad seda. See on punkt üks. Jällegi öelda, et mina olen targem ja meie nüüd lühike, mingisugune materialistlik ennast upitav kultuur on nüüd see kõige targem. See on ikka kohutav ülbus võrreldes terve inimkonna ühise empiirilise kogemusega.
No eks seda vabandatakse sellega välja, et me oleme nüüd teada saanud.
Noh, ma ei ole veel mitte muhvigi teada saanud. Me ei tea isegi seda, miks asjad nii toimivad nagu nad on. Ja me oleme oma kas või füüsika ja kõige muudega, me oleme selliste avastuste lävel, mis ütlevad meile, et kõik see, mida me seni arvanud oleme, on täpselt vastupidi või hoopis teistmoodi. Ja et selles mõttes meie teadmised jutumärkides on, me oleme pistunud varba ookeani, meil varvas on märjaks saanud, ja me ütleme, meil on ookeanis täiesti selge ülevaade, me teame, mis asi ookean on. Noh, see on umbes samasugune ülbitsemine. et ma arvan, et me ei tea veel eriti palju mitte millestki midagi. Aga rääkides, tulles tagasi nende, ma ootin kas või kurjuse peale, kurjus on olemas, sellest räägivad kõik rahvad, kõik kultuurid, kõik on teda kogenud. Kõigil on täpselt ühesugused kogemused. Nüüd teiseks, ka valgusest on kogemused.
Millest? Okay,
valgusest, headusest, ka nii-öelda kõrgematest olenditest, kes on, kellel on meelevalt selle kurjusule. Ka nendest on inimestel kogemused. Ja see, et on mingisugune vastandumine, on olemas kurjuse valgus, need omavahel on vastased, need ei lepi kokku. Ka sellest on inimkonnal kõikide aastatuhandete pikkune kogenud. Ja jälle ma räägin mitte sellest.
Sellest on Hollywoodi filmid.
Mulle kõiks kõik Hollywood võib sõita sinna samasusse sohu kõige oma filmidega.
Tendab... Ja, ma räägin, et see hea kurja võitluse tundmine, see on täna no, vaid siia maani täpselt okay. Samamoodi.
Aga mulle piisab sellest, et inimesed on enne mind kaelanud. Okei. Okay. Ja selle tõttu, kui ma näen, et ma, nagu ma ütlesin, jätame kiriku kõrvale, jätame usu jutu kõik kõrvale, vaatame neid tõsi asju, siis on täiesti eksimatult võib öelda, et need asjad on objektiivselt olemas. Ma oleksin hullu, kui ma ütleksin, et neid asju ei ole olemas. See, et näiteks minuga ei ole juhtunud ühte või teist asja, ei tähenda, et seda ei ole olemas.
Ehk siis kogu see pagas tuleb inimkonnaga kaasa. Mina usun ka siiralt seda, et ma olen ühe suure ahela tillukene lüli ja ma lihtsalt pean siin olema selleks, et see ahel edasi läheks. See on see, mille jumal käima tõmbas.
No loomulikult.
Ja siis ja sa tahad, kui ma ütlesin, et inimesed võib naerada nüüd välja, nad ei usu, et põrg on olemas, eks ole.
No,
nad ütleme üldises foonis ei usu, aga kui sa sattud sellisesse olukorda, kus surm on ligi, siis nagu on öeldud... Minu pastor Eigo ütles, et kaevikus pole ateist, et kes
see on
enne on ütlenud, eks ole. Aga et selle üldise nagu uskmatuse või üldise sellise meie praeguse ühiskonna naerva tooni läbi, et mis põrgu, mis kurad lollekad olete, millest te räägite, et sina vastutas või vastustad selle nagu kogu selle inimkonna ajaloo selle hea ja kurja tundmise selle,
et... Ja ütleb, et need inimesed, neid ootab väga ebameeldiv üllatus, kui nad surevad.
Jah. Me teeme väikse muusikapausi, muidu läheb meie jutt väga intensiivseks, siis me tuleme hakkame jälle vaikselt otsast edasi närimaga. Eesti märk on see saade, mida kuulete. Mina Hannes Ermakule ja minu vestluspartner täna on Valguse tee vabakoguduse pastor Mart Metsala.
The sun stop burning. Let them tell me love's not worth going through. If it all falls apart, I will know deep in my heart the only dream that mattered had come true. Life, I was loved by you. I know that I won't live forever, but forever I'll be loving you.
Eesti märkab. Saade jätkab. Täna saates saatejuhiks mina, Hannes Ermaküla, minu külaline on Mart Metsala. Me räägime surmast, me räägime sellisel karmil teemal, mida paljud ei taha, millest rääkida, mis ometigi on minu arust õiglane, sest ta kohtleb kõiki võrdselt. Ta jõuab ühel hetkel kohale ja ta ei eelista ei kuningat kerjusele, vaid kõik on täiesti võrdselt.
Suur võrdsustaja.
Surma silmis. Ma hüppaks ühe mõtte peale, kus oli üks mees, kes läks Jeesuse juurde, ütles, et ma usun, et sa oled õige, see mees, eks ole, oli ise usklik inimene tolla ja kirikusüsteemis ja ütles, et mina usun, et sina oledki see, kelle Jumal on läkitanud ja Jeesus ütles talle selle peale, et sa pead uuesti sündima ja selle, see oli muidugi täiesti arusaamatu. Siis Nikodeemusele, kes ta küsis, kes sündis ja ühel hetkel peaks surema ja nüüd selleks, et elada, sa pead uuesti sündima, et see on kuidagi... Mõnes mõttes too hetks oli Nikodeemusele segane.
No Jeesus seletas selle väga lihtsalt lahti, ta ütles, et sa oled Iisraeli õpetaja ja sa ei saa sellest aru, ta küsis, et kuidas on võimalik. Aga ta ütles nõnda, et see, mis on füüsilisest ihust või lihast sündinud, see on liha, see on teine samasugune ihu. Aga see, mis on vaimust sündinud, see on vaim. Ja ta viitas just sisemisele vaimsele uuesti sünnile või ümber sünnile. Ja ta ütles, et seda vana korrumpeerunud inimloomust ei saa parandada, seda saab ainult uueks luua, seda saab nii-öelda põhjalikult renoveerida, aga ta peab enne olema, nii-öelda reset tuleb teha sellele, nagu arvutile, sa teed reseti, et...
Käivitad süsteemi uuesti.
Jah, täiesti ja uutel alustel. Nii et see muudatus on nii kardinaalne, mida Jumala sisse tulek inimese ellu nagu annab, et tegelikult... Seda võib nimetada tõepoolest uuesti sündimiseks. Et sellepärast ütleb eestikeelne piibel ka, vanem eestikeelne tõlge ütleb, et kui keegi on siis Jumalas või kui keegi on Kristuses, siis ta on uus olend. Sisulis on nüüd tänapäevane tõlge, aga vana tõlge ütleb uus loom. Uus elukas tähendab. No. Uus olend, keda ei ole varem olnud.
Uus loom kõlab toredalt natuke naljakalt.
No, see on nagu...
Kas uus loom sureb? Vana loom sureb, eks ole? Niiku teemas oli surma poole tee. Ja,
aga ta ütleb, et Jeesus ütleski, et kes usub minusse, see ei sure, see ehkki ta küll sureb, peab siiski elama. Ja mõte on selles, et meie vaim ei sure, meie hing, nii-öelda hing ja vaim ei sure. Ja nagu see väikene viieaastane poiss ütles, kes Jeesus üles käis, kui ta surnud oli, see siis tõttes, et need saavad uued kehad. Aga see on täpselt see, mida piibel ütleb. Tõttab, et Jumal annab oma rahvale ihud, mis enam ei sure. Ja tõtab, et kui see on sündinud, kui meil on uue, me oleme oma uues kehas, siis on, oleme me, võime öelda, et nüüd me oleme päästetud. Nüüd me oleme vabastatud sellest Aadama sõna kuulmatuse läbi maailma tulnud needusest. Nüüd, siis nüüd on nagu game over sellel surmal. Ja piibel ütleb ka, et ühel hetkel Jumal renoveerib terve planeedi, tõtab, et see uuendatakse tule läbi. Ma ei tea, kas siis mingisugune meeletu asteroid või teine planeet kihutab siia pihta või mis siin on. Ei ole seda planeeti niisugusel kujul enam alles ei jää, sest piibel ütleb, et maailma ja kõike seal tehtud töid ei leidu enam. Aga tõttab on uus taevas ja uus maa ja see on see selline reaalsus, kus õigsus valitseb. Ja seal ei ole enam kurjust ja seal ei ole surma ja piibel ütleb ääretu selgusega, et viimane maailmane, kellele ots tehakse, on surma. Et ta on vaenlane, ta ei ole sõber, aga Jumal oma tarkuses on suutnud selle vaenlasegi panna, vaenlase olemasolu kasutada oma plaani huvides ära. Nii et Jumala nõuanne näiteks minule ja sinule, Hannes, on see, et me ei peaks kartma neid, kes meid ähvardavad ära tappa, näiteks kui me ei loobu muusust, eks ole. Vaid, et
Jumal hoidku selle hetke
eest. Jah, nagu sulle automaadi toru...
Jumal tänatud rahu eest.
Just, et kui automaadi toru suurutakse kõhtu, öeldakse, et kas ütled Jumalast lahti või saad valangu kõhtu, siis pigem ma mõtlen sellele, mis tuleb pärast surma, ütlen, et ei, pigem valang kõhtu, kui loobuda Jumalast. Et siin ei ole isegi palju midagi mõelda. Jeesuse sõnad on need, et ärge kartke neid, kes ihu ära tapavad ja siis enam mitte midagi teha ei või, aga kartke pigem Jumalat, kes pärast seda, kui ta on ihu hukkanud, võib ihu ja hinge mõlemad hukutada põrgus. Ja noh, see ei ole koht, mis on inimeste jaoks valmistatud, et selles mõttes sinna ei taha, tõesti ei taha minna. Ei taha mina sattuda sinna. Ma olen tajunud oma vaimus, nagu Jumalaga koos osadus oled, ma olen tajunud selle paiga olemasolu. Ma olen tajunud, mis see on. Ja see on üsna õrnalt, aga ma peaks ütlema, et see ehmatas mind, noh, see võiks öelda, on väga leebelt öeldud. et ühesõnaga ma olen füüsiliselt isikliku kogemuse alusel veendunud, et see paik on olemas. Teiseks, Jeesus rääkis sellest paigast rohkem kui taevast isegi. Ta ei eksinud milleski, mida ta ütles, ja ta kirjeldas vaimset reaalsust ja kaasaratud selle maailma reaalsust äärmuseni täpselt. Ta ei olnud mingisugune, kuidas ma ütlen, lambaid sellest tassiv hull filosoof, kes rääkis inimestele, et olge ikka paremad ja katsuge ikka head teha, vaid ta oli täielikult illusioonivaba inimene, tal oli ei olnud vähimatki illusiooni selles suhtes, kes siin maailmas mida teeb, kes on kes ja mis on mis, mis üldse toimub.
Tal oli reaalsus.
Ta oli väga reaalsusega kursis äärmuseni tegeliku reaalsusega, aga mitte ainult sellega, mida inimesed näevad, vaid ka sellega, mida Jumal teeb, eelkõige sellega. Ja ta oli mees, kes kõndis nagu selles teises reaalsuses, mis enamikule meist jääb kätte saamatuks või nähtamatuks või isegi mõistetamatuks. Minu ülesanne ja sinu ülesanne ja minu elu siht on käia täpselt selles samas reaalsuses, käia sellele nähtamatule reaalsusele vastavalt, sellepärast, et see on valitsev reaalsus tegelikult, kõik muu on meelepete, see on nagu ajutine, seda täna on ja homme enam ei ole. Nii et sellepärast ütleb ka, et isegi kuningas Taavet ütleb niimoodi, et Jumal, hoia mind nende meeste eest. Ma ei taha olla nende meeste kambas, kelle pärand või kelle osa on siin maailmas. Et ma tahan olla sinu sarnasusega rüütatud, kui ma uuesti ärkan. See tähendab, kui ma pärast surma nii-öelda löön oma silmad lahti ja avastan, ohoo, eks ole, et mind võetaks vastu nagu sinu õuedesse. Et kuidas ma ütlen, mul on suhteliselt isegi üks kõik, ütleme, sotsiaalse staatuse kohta, mis mulle tuleviku ühiskonnas võib-olla antakse. Mitte selles mõttes, et see mind üldse ei huvitaks, aga ütleme, et mind kõige rohkem huvitab, et ma sinna üleüldse pääseksin.
Ja.
Et see on see kõige olulisem asi. Ja see on minu pingutuste, jõupingutuste ja mõtteviisi siht. Ja mitte selles mõttes, et ma oleksin mingisugune usuhull, kes on kaotanud kontakti selle reaalsusega või ei saa siin maailmas hakkama. Või ma saan suurepäraselt hakkama. Ma teaksin täpselt, kellele antkemaksu anda, keda maha lüüa ja kuhu matta ja ma ei ole mingit probleemi. Ma suudaksin väga hästi hakkama saada. Ja, aga ma olen otsustanud, et ma ei taha. Et mul on, minu osa ei ole siin maailmas, minu pärand ei ole siin maailmas. Ma ei otsi siit maailmast midagi püsivat, sest ma tean, et terve see maailm ei jää püsima. Miks ma peaksin siin midagi püsivat otsima? Aga, ja ma tean, et nii kui nii isegi, no oletame, nagu Piibel ütleb õigesti, jällegi adekvaatselt kirjeldades objektiivset tegelikkus, kus ma elan, tõtab, mis kasu on rikkal inimesel sellest, et ta rikas on kui ainult see, et ta silmad seda näevad.
Ja.
No okei, käid oma varakrammis, näed, varakambris näed neid teemantite kulla ja kalliskivide ja ma ei tea kunstiteoste hunnikuid. Ei noh, tore.
Sõidad pehmema autoga, no elad suuremas majas.
No jah, elad jah, pehmema autoga, elad suuremas majas.
Keed Egiptuses.
No või...
Türgis.
No, mul üks kõik. Tähendab, hea küll, aga edasi. Sa jätad ju kõik selle maha. Järgmise. Sa võid öelda, oh, it's mine, see on minu. No jah, ja siis sa sured ära ja siis kelle see siis on? Siis ei ole sinu. Kaasa seda ei võta. Ja, aga küll annad sa aru selle eest, et kui sinu kätte sattus nii suur võim või meelevald või ütleme niisugune kogus energiat, nagu raha on ju energia, eks ole, siis mida sa sellega tegid?
Jah.
Vaat nüüd ma pean selle eest vastustama, et selgub, et mul ei olegi õigust nagu egoist olla ise endale elada. Vaid Jumal, kes on kõik loonud, ütleb, et hea küll, ma andsin sulle võimaluse teha midagi head, aga sa mõtlesid ainult isekalt, sa mõtlesid ainult ise oma naba peale ja sa elasid nagu ei olekski homsed päev, aga homne päev on näed siin. Ja nüüd sa annad aru endast, mida sa tegid ja mida sa ei teinud ja sa otsustasid kasutada kõiki minu pakutud võimalusi, noh, vaat niisuguses variandis. No nüüd siis mine võtan need niisuguses variandis alatiseks.
Ma olen aegad mõeld selle peale, et kellel on palju antud, see, et nõutakse palju, siin räägitakse üks kõik, mis tasandist, eks ole.
Ma usun Jeesuse sõnu ja Jumala üldse piiblit kirjeldust sellepärast, et see on ainus tegelikkuse kirjeldus, mis on tegelikult kogu aeg osutunud olevat objektiivse reaalsusega kooskõlas. See on ainus kirjeldus olemisest või sellest maailmas kõiksusest, mille keskelt ma ennast leian, mis ei solva mu intellekti. Võtta, mängime korraks Hannes nii, et Jumalat ei ole.
Nii, ma ei ole nii mõelnud.
Aga mängime, et
proovime.
Okei. Mina olen sellisel juhul, ma olen selle asja läbi mõelnud enda, kus ma olen osustanud sellest asja, et isegi kui Jumalat ei ole olemas, oletame, et ma suren ja avastan, et pärast seda ongi muru.
Jah.
No polegi midagi. Ühesõnaga, haihtun vaikselt ära või mis iganes. Hea küll. Ikkagi ma ütleks, et kui ma avastan ennast sellise universumi keskelt, mul on nii palju intellekti, et ma suudan aru saada, mis asi on hea või kuri. Et need on objektiivsed kategooriad, nad ei ole ette kujutatud või kokkuleppelised ainult. Ja ma kulutan oma elu selleks, et elada, kulutan oma energia selleks, et tuua kasu teistele inimestele, oma ümbritsevale, oma maale, oma rahvale, oma kaas inimestele. Ma elan, olles õiglane, ma elan abistades ja toetades ja palvetades. Ja noh, ühesõnaga ma kulutan oma elu selleks, et teha head, tõsta üles, aidata ja ehitada. Seista vastu kurjusele ja seista tõestuoles tõe heaks. Ma ütleks, et tead sa, ma arvaksin, et isegi kui me oleme täiesti juhuslik areng siin kosmoses näiteks, millesse ma iialgi ei usu, see on liiga süstemaatiline kogu see süsteem, milles me oleme ja me isegi, siis ma ütleks, et see on minu intellekt, kui ta mul juba niisugune on, mis annab mulle selle ülevaate, kohustab mind vähemalt selliseks eluks. Mul ei ole vabandust, et ma seda kõike teades või mõistes elaksin looma või lojuse kombel. Mul lihtsalt, see ei ole minu vääriline sellisel juhul. See on väärikuse küsimus juba. Et, ja ma ütleks, et isegi siis, kui edasi midagi ei tule, niimoodi elatud elu on igal juhul väärtuslik elu. Sõltumata sellest, kas midagi edasi tuleb või mitte. Ja, aga ma tean, ma olen väga veendunud, väga sügavalt veendunud, et need asjad, mida Piibel ütleb, on reaalselt olemas. Ma usun Jeesuse reaalsuse kirjeldust, ma usun Piibli reaalsuse kirjeldust, ma usun kogu inimkonna empiirilist kogemust, ma ei usu mingisugust täitsa suvalist usuhullude juttu või jampsimist, seda kindlasti mitte. Aga ma selekteerin, ma filtreerin ja ma võtan sealt välja need nagu asjad, mis võimaldavad mul noh, jõuda nagu mingi loogilise lõpppunktini. Ja vastavalt sellele teen oma korrigeeringud ja minu mõelest informatsiooni on nii palju, igal ühele, kes tahab otsida, kes, noh, kes tahab, see leiab, kes otsib, see leiab. Minu jaoks on, ei vaja see enam mingit tõestust. Peale selle minu enda elu pöörde kohtadel, kus ma olen pidanud tegema väga radikaalseid otsuseid ühes või teises suunas, on mingisugune minust kõrgem jõud väga otsustavalt ja selgelt sekkunud minu ellu ja öelnud mulle ära nii tee või tee just nii. Või et kui sa nii teed, siis seda ei suuda enam parandada hiljem või midagi muud niisugust. Või et vali nüüd see või teine, mida sa tahad ja muud sellised asjad. Ma tean kogemuslikult ja tean seda ka teiste eludest ja tean seda oma lähedaste ja ka täitsa võõramate inimeste eludest, kõik on mul rääkinud sama asja. See on süstemaatiline sekkumine. Tähendab, see, et on olemas kõrgem jõud, mis juhib meie elusid, on absoluut, see on fakt. Siin ei ole küsimus, see ei ole minu tunne või see, et ma sõin eile midagi imelikku.
Kuidas sa tõestad seda fakti?
No minu jaoks on tegemist täiesti konkreetsete noh, tõestust mitte vajavate seikadega. Ma olen täiesti konkreetselt, ma toon sulle ühe näite. Ma olin kunagi ühe seltskonnaga inimestega, olin pikalt seotud ja noh, ma üldiselt investeerisin ennast sellesse asja nagu küllalt palju. Siis kui mul oli ühel või teisel viisil väga häda käes või abi vaja, siis see seltskond saatis mind üsna räigelt pikalt. Ja ma väga solvusin ja noh, tundsin ennast ära kasutatuna ja mõtlesin, et hea küll, et nagu küla koerale, nii koer külale. Ja mõtlesin, et ma võtan siis selle, mis kuulub mulle õigusega. Ja võtsingi. Ja noh, omandasin üsna suures koguses üsna väärtusliku kraami, millega täna oleks üsna korralik väärtus. Ja kui ma olen selle oma koju toonud, väga selge hääl mu südames rääkis. Ja see ei olnud mina. Ma olin nii tige, ma olin nii vihane ja ma olin otsustanud nii selgesti, noh, nagu inglise keeles öeldakse, et I don't get mad, I get even. Yeah. Ma ei vihasta, ma maksan kätte. Eks ole. See oli minu mõtteviis. Eks selge hääl ütleb mulle, kui sa seda teed, siis seda sellel õnnetusel, mida sa oma ellu niimoodi tood, ei ole otsaga äärt. Ja see pani mind täiesti absoluutselt kummide lohisedes seisma. Ja ma saan aru, kes see räägib. Ükskõik, kuidas me tahame imetama jumalaks või jumala vaimuks või pole vahet. Ma saan aru, et keegi hoolib minust kuskil.
Keegi teine räägib.
Ja see pani mind terve oma aktsiooni ümber tegema. Ma noh, tagastasin kõik selle sujuvalt ja vaikselt. Ütlesin suur tänu ja kõik nii edasi, nagu keegi saan kunagi teada, et midagi oli juhtunud üldse. Keegi taibanud, et midagi oli juhtunud. Aga mina pääsesin sõnudses mõttes lõksust. ma ei teadnudki, täna ma saan aru, miks ma oleks endale augu kaevanud sellega, aga siis ma seda veel ei teadnud, ma olin piisavalt nagu vinge vend, mul oli räigelt sisse sõidutud, ma olin hirmus tige ja ma olin otsustanud nagu tagasi teha kõigile. Et see on reaalne kogemus.
Mida sa küll võtsad, sa lõikad, Martin on tšipakene aega jäänud, mul on selline mõte, et vaata, kui me oleme igavikulised ja kui surm ühel hetkel niidabid maha ja nüüd on ta nii 78 aastat, nagu Piibilis on osa olla 900 aastat elanud, oled sa mõtlenud, miks aeg see maa peal nii üürik on, miks sa selle maa peal saaga pead valiku tegema, et kumba pidi sa otsustada, kus sa enne tuled, et minu jaoks on hämmastav, et kuidas keegi kõrgem võim, no minu jaoks jumal, ja minu jaoks on imelik, kuidas maailmsest aru ei saa, et kuidas kaks elu suudavad kolmandada ja ise veel mõnud on, see on ju täiesti hämmastav, kuidas sa suudad äratada, algatada elu ja ilmselgelt see pole sinu enda võime.
Ja miks see on nii üürik aeg on?
Jah, miks see on üürik aeg on? Minu ütleks sinu repliigil, et minu jaoks on täiesti hämmastav on see, et kaks inimest, kaks lihelik olendit suudavad alusta elu, millel jumal puhub elu vaimu sisse.
See on üli arenenud nanotehnoloogia on selle õige nimi.
aga miks see nii üürikene? Miks me... Oled sa mõelnud?
Ja olen küll. Ma arvan, et see aeg on selle sama loova olendi tarkusega piiratud, sest alguses aeg ei olnud nii lühike. Piibel annab mulle sellest selge ülevaate, et ütleb, et alguses inimesed elasid 1000 aastat rohkemgi. Ja mingi aeg hiljem Jumal ütles, et vaata, et see jama, mida nad selle pika eluga ei suudavad kokku kirjata, jama ulatus on nii suur. Ütleb, et ta on ainult, noh, nii-öelda selle füüsilise liha tasandil on praegu inimene. Noh, füüsilise ihu tasandil ainult. Et ma ei taha, et mu vaim selles nagu alamas astme kehas nii kaua viibib. Et mu vaim, ma ei taha, et mu vaim selles nii pikalt on selles alamastme variantis, et olgu ta päevi siis 70 ja keerati mittar ilusti turrut nagu 90% tagasi ja pandi 70 aasta peale see ja siin ta nüüd on. Ja ma tegelikult mõtlen küll, et see on üsna suur õnnistust. Kujutad ette, kui Stalin tähistaks alles oma elu algust.
Jah.
Ja Aadu ka täpselt samamoodi, eks
ja, ole? Ma just mõtlesin selle peale.
No, ja rääkimata siis teistest, eks ole? Kule enne neid on ka olnud suurepäraseid härrasmehi, kes on maailmale nii mõnegi põneva hetke suutnud pakkuda. No väga negatiivses mõttes.
Ja. Ma teistpidi vaadates, aga juba tore, kui ema Teresa paneks mitu sajandit.
Ma ei ole veendunud, et ta ise tahaks seda. Ja. Selles mõttes, et nii palju, no, jällegi rajades oma arusaam sellele, mida räägivad need inimesed, kes on käinud teisel pool ja kõik nad räägivad täpselt väga sarnast juttu. Ja no ütleme, minu jaoks kõige adekvaatsemad on lisaks, nagu ma ütlesin, laste nagu aruandud, siis punkt üks, keegi ei taha sealt tagasi tulla. Nad ütlevad, et siia tagasi tulemine on nii jõudne, et see on täitsa kole. Et teisel pool on niivõrd palju parem. No, ma ei imesta, meie ei tea, mis on teisel pool täna. Noh, inimliku kogemusena.
Me peame uskuma, no, see on hea, nii nagu ta ütleb.
Aga jällegi meil on empiiriline kogemus, meil on piisavalt informatsiooni, empiirilist informatsiooni, et öelda, et meil on suhteliselt hea idee selles suhtes, mis pärast teise pool on. Et miks see jama siin, see jama aeg, või ütleme see raske aeg, miks see peaks olema nii pikk? Minu mõelest tegemist ei ole mitte nagu, ma ka kunagi mõtlesin, et oleks siis vähemalt 150 aastat või noh, midagi niisugust, aga ei, tead, ainult 70. Ja Piibel ise ütleb selle kohta ka, et inimestel on ju nende eluajal meeletus südames, eks ole, ja siis kui mõistus hakkab koju tulema, siis on juba game over, nüüd kolige surnute juurde, eks ole. Et ühtepidi on see õige, aga teisest küljest mõtleks, et 70 aastat on absoluutselt täiesti piisav aeg, et pihta saada, mis siin maailmas õite tehakse, kes on kes ja kes on, mis on mis, ja kui sellest ei piisa, siis ausalt öeldes ei piisa ka kaks korda rohkemas aast. Ja et selles mõttes ma ei leia, et selles, et meil oleks ülekohut tehtud.
Et sa ütled, et Jumal on olnud see inimesele adekvaatse aja või õiglase aja jõuda järeldusele, mis siin reaalselt toimub, jõuda järeldusele, kes on elu looja ja siis temaga nii-öelda ennast lepitada või rahujalale seada või ja. Temaga asjad sirgeks saada.
Ma ütleks, et võtta, see on, mina näen elu nagu eneses, see on ise endaks saamise kaar, ütleme niimoodi. Ma, see on eneseotsingud oma keskkonna ja olemise mõtte ja kõige niisuguste asjadega nagu tuttavaks saamine. Ja kui sa siis jõuad selle kaare lõpupoole või ütleme, et kui sa oled oma põhiotsused ära saanud paika, siis sa oled juba võitnud, ütleme niimoodi. Ja kui sa jõuad, kui sulle kingitakse pikkiga, siis sa jõuad need lõpuni realiseerida, eks ole. ja siis su elu võib olla õnnistus sõna otseses mõttes. Ise oled õnnistatud ja jätad oma elu õnnistuseks teistele. Sellesel juhul võib öelda elu kohta nii, et see on valmis saamine. Ja see ei võta kõigelt eelnevalt tähendust, vaid pigem kriipsutab selle alla.
Ja.
Mitte rohkem kui vaja.
Meie saate aega hakkab otsa saama. Mina mõtlen, et tegelikult see võime anda elu edasi, see on üldse suuri mand ja see inimene, kes on otsustanud seda teha ja selle elu jalu laidanud ja selle elule nii-öelda patsu tagumiku annud, et mine nüüd ise elu edasi vaata nende annidega, mis sul on antud te seda, et see tegelikult, see elutöö on, see on nagu see on kõige olulisem üldse ja kui sa siin muide asja veel juurde teed, väga tore, eks ole.
Ja. Ma lisaksin siia, et veel fantastilisem sellest on kohtuda jumaliku eluga ja tunda seda endasse voolamas ja anda seda teistele edasi ja näha, kuidas see sama jumalik elu puudutas teisi elusid, muudab need nende tähenduse, kuidas jumalik suurus tuleb nendesse, kuidas tuleb mõte, kuidas toimub selline metamorfoos, mis on täiesti uskumatu, fantastiline.
Ja, aga meie saateaeg on otsas ja kui ma tänase Eesti märka saate peale mõtlen, siis nii nagu alguseski öeldud, ma pühendan selle oma emale, kes iluti lahkus siit maisest maailmast, tema maine teekond sai otsa ja kui ma mõtlengi tema peale, siis on see inimene, kes on mind vähemalt isiklikult, ma ei tea täpselt, kelle palvete kaudu või ma natuke tean, aga tema on mind Jumal juurde tirinud, kuhu ma väga ei tahtnud tulla sinna, ma punnisin vastu ja nüüd ma olen väga tänulik selle üle, et mul on hea meel, et üks inimene, kes minul alguse siin ilmas pani ja kes mulle veel õige suuna kätte näitas.
Tänu see on eriline arm.
Jah. Aga sellega lõpeme Eesti märka saade. Mina olen Hannes Hermakula saate juht ja minu vestluspartneriks külaliseks on Mart Metsala Valguse Tee vaba kogudusest. Olen teiega taas eetris nii umbes 6 aja pärast. Selleks seniks olge õnnistatud ja oma kaitsku hoidku teid.
Eestimaa, ärka!
Eestimaa,
ärka! Eestimaa, ärka! Eestimaa, ärka!